Бейжің уақыты сағат 18.
Дәуір жыры әдебиет көркемөнер бағдарламасы. Әдебиет көркемөнер ісі партия мен халықтың маңызды ісі. Әдебиет көркемөнер майданы партия мен халықтың маңызды майданы. Жұңғарманын жүзеге асыру жолында күн сайын қуаттанған ұлытанымыздың социалистік құрылысын барынша көркем тілмен жырлаған қарымды қаламгерлер мен әдеби тәуескерлерінің алуан тақырыптағы прозалық шығармалары және поэзиялық туындыларын сөз жаңбыр, өлең өрімі айдарлар арқылы жеткізіп, алтын арқау айдарының ән күйімен әрлейтін дәуір жыры бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдағы жарты сағат уақытта сіздермен бірге болатын мен Қалқаман Түсіпханұлы. Адам баласының айрықша сезімшең өнері саналатын саз саласының әуелі ахаң, күмбірлі күй, заман сазынан саулаған үнмен сиқырлы сезім сыйлайтын алтын арқау айдары бағдарламамыздың бас аяғын алуан әуенмен көмкеріп отырады. Бағдарламамыздың алтын арқау айдарында Жебо тобының шырқауында «Сені ойлаймын» атты махаббат лирикасын тыңдаңыздар.
Жаным бүгін
Дәуір тынысын, отан ырысын, даму даңғылын орамды оймен дестелеп, дуалы сөзбен кестелеп жазған әңгіме аясында. Қара сөздің сан саласынан құнды жазбаларда, құлақ құзырларыңызға ұсынатын сөз Жаңбыр Айдары тыңдауларыңызда болады. Сөз Жаңбыр Айдары кезегінде Көкей Қамашұлының Саршы атамыз атты әңгімесін армен қарай жалғастырамыз. Айдарымыздың кешегі кезегінде баяндап келгеніміздей, Көктөбенің басына шығып алып, бай бақытты заман жайын сөз етісіп отырған үш қарияның келелі кеңесі қалай қарай ойыс деген. Бізге құлақ түріңіздер. Түйеші көріп, жүгі артатын, атпен мал жаятын, ақбоз үйін тігіп сәндейтін жастарымыз азайып барады. Жайлауға ағаш үй салып алдық. Көлікпен көшеміз. Малды қанжылық қылып, мотамен айдаймыз. Үй тіккеннен еріндік, киіз үй қоймада шіріп қалды. Жайлаудан санаулығына тіккен үйді көресің. Ақбоз үй жайлаудың көркі ғой шіркін. Қайран жастығай. Қымызға қызара бөртіп, езігінен көбік шашқан жүрегімізге мініп, тау басынан үзіліп-үзіліп, қыз дауысы құлаққа жеткенде, ала қызып солай қарай дізгінді қоя беріп. Жа-жа бәт шағар, тағы кеттің бе сол жас кезім деп. Доғар оның да. Ол енді қайталанбайтын зәурен. Жомарт шүкені тоқтатып алып, әңгімені өз бастап кетті. Заманың қалай болса бөркің солай дегендейін қазіргі қоғам дамыды. Тұрмыс жақсарды, бәр қолайлы іздегенің жаныңнан табылады. Бірақ бір бөлім жастарымыз қоғамның дамуына қарай бой түземей, тұрмыстың жақсылығын көтер алмай қалды. Аттам жерге жаяу баспайтын. Араққа, құмарға үйір болатын жаман әдет жұқтырды. Бұл дерт асқынып кетпесе болды ғой, дей беріп еді, шүке қолын көтере сөйлеп. Дәл айттыңыз жүке, отарға шыққан ішінара жастарымыз соғымға сойған қойының жіліктерін үш қарта ойнап ұтысып, ақырында соғымға сойған қойларының етінен бір ағытылып, амал жоқтықтан іш өскен саулық қойды сойыпты дегенді естігенде жағамызды ұстадық, деп тоқтады. Бағанадан бері құлағы әңгімеде болса да, мүйіз сапты, шолақ қарап шақпен, шілердің бұтағын жонып отырған адақ басын көтеріп еді. Қастарына салтатты адамның таяп қалғанын көріп, «Қонақ келді, бастарыңызды көтеріңіздер», деп екі шалға дауыстады. Олар орындарынан қозғалып болғанша, қонақта аттан түсіп сәлем беріп үлгірді. Қатар сәлем алған үшеуі, «Ой, қыстақ бастығымыз екен ғой, кел қарағым, қашан келдің?» деп орталарынан орын берді. Келгелі екі күн болды. Қатысты жұмыстардан қолым босаған соң, сіздерге сәлем берейін. Көңілдеріңізді күпті қылатын қуанышты да жеткізейін деп, алдымен атпасын әдейі сіздерге бұрдым. О, бәрекелді. Сөз өзіңнен болсын, балам, деп үш қарт қатар үн қатты. Ақсақалдар, денсаулықтарыңыз мықты ма? Ауыл аймақ, мал жан тегіс аманшылық па? Деп қысқа амандық жағдайын ұқысты. Айтар жоқ қарағым, дегі саманшылық, ел аман, мал бейіл қатты шелденді. Шегара қорғаныс құрлыш жұмысы сәтті аяқтады. Бәр жақса, не айтамыз? Деп, жомарт қарт қысқа ғана есендік білдірді. Келгелі көп жұмыстан хабар таптым. Үлкен кіші боп, барлығыңыз атсалысып, шегараны қорғау жұмысына бір кісілік үлестеріңізді қосыпсыздар. Әсіресе, жомарт ақсақалымыз бастаған өздеріңіз, жастарыңызды бұлдамай, шегара қорғаныс құрылысына барып, ат көліктеріңізді беріп, күзетте тұрып, басығасында болыпсыздар. Үйім атынан рахмет сіздерге. Жоғарының үндеуіне үн қоспаса болама балам. Көптің жұмысы. Тындырып тастамасақ та шетінде болдық, деді жомарт жайғана. Жә, қыстақ бастығы, бізге қарасаң мақтана береміз. Енді, ана шиінші қоржыныңды сөк,
деп Шүкі қыстақ бастығына жақындай түсті. Байқасам, асығып отырған көрінесіздер. Ол сомкасын қолын алып, сыдырмасын тартып, ішінен бірнеше құжатты алып шықты да, отырғандарды бір шолып алып. Мынау өздеріңіз бірнеше жылдан бері арыз қылған жер мәселесінің шешімі. Орталықтың шеріктесуге қарстыру саясатының жебеуінде, аудандық партикөммен әділе орындарының жан-жақтылы тексеріп анықтауында, ауылдығымызда ұқығынан пайдаланып, бір-бірімен астасып, малшы диқандардың жерін заңсыз ашып, басқаларға көтерткен. Апаттан құтқару қаражаты, жайылым қаражаты, сүйемелдеу қаражат қатарлы қаражаттарды өз орнына істетпей, ортадан жырымдап, арамылжа тапқан бір топ жемқорлардың ұясын талқандап, заң орындарының басқаруына тапсырып берді. Жерлеріңіз өздеріңізге қайтарылып, жолдан бұрмаланған қаражаттарыңыз толықтанып беріледі.
Әй, Дәнішпен партиям, кемеңгер көсемім. Дұрыс саясат, әділ заң деген осы.
Үш қарияның даусы қатар жарысып шықты. Ал мына бірнеше құжаттың мазмұнын сіздерге қысқаша жеткізейін. Бұның бірі жалғасты орындылық қызметін мықтыстау. Үш түрлі жау күштеріне қатаң соққы беру. Шекараны қорғау. Бұқараны алжастыратын өсек аяңға ермеу. Екіметкерлерге қарсы тұру. Енді мынау қоғам тәртібін бүлдіретін қарақол сипатындағы топтар, құмарпаздарға соққы беру. Бұдан сырт экологиялық ортаны қорғау, албаты кен ашу, дәршіп қазуды сылтауратып, орманды, жайылымды бүлдіретіндерге жол бермеу қатарлы өздеріңіздің төл мүдделеріңізге саятын мазмұндар, деп тоқтады.
Рахмет, балам. Бұдан артық не сыйлайсың біздің кәрі жанымызға? Си төрағаға, партияға рахмет. Осындай келелі істі жайлауда жатқан бізге жеткізген өзіңе рахмет,
деп жомарт бастаған үш шал ағынан ақтарылды. Енді алаңсыз болыңыздар. Бұдан бұлай жоғарының Бұқара тұрмысына қатысты тиімділіктерінен уағында пайдаланасыздар. Сахараның сәнін асыратын ақбоз үй жасап тігіңіздер. Малды итпен құстан қорғайтын байырғы төбет төсіріп жалпыластырыңыздар. Осыларға да беретін қосымша қаражат бар.
Айналайын, партия мен үкіметке не айтамыз?
Деп Шүкі орнынан тұра бербет, жомарт етегінен тартып қайта отырғызды да.
Ал Шүкі, ақбоз үй азайып барат деп қақсап едің, арманың орындалды ма? Бар енді, үй жасап тіксін. Мына саясаттың жақсы орайын пайдаланып, кірісім болайсын. Отырмай, соны үгітте, деп даусын көтере сөйлеп орнынан тұрды.
Олардың әңгімесі осыраға келгенде күнде түс болған еді. Ашық аспан жайлаудың дамқыл ауасы сарайыңызда ашады. Саржатамыз толықсыған күйінде бүкіл әлем жап-жасыл тазарған дүние.
Ал енді үйге жүріңдер, әңгімені бағланның етін жеп отырып ары қарай жалғастырайық,
деп жомарт қарт қонақтарды үйге бастады. Қадырлы тыңдаушы, сөз жаңбырайдарының кешеден бергі кезегінде Көкей Қамашұлының Саржа тамыз атты әңгімесін тыңдадыңыздар. Енді бағдарламамыздың басқа айдарларына кезек берейік.
Осынау ұлы дүниенің есігін ашқан кезінде ол азап, ауру дегендерді ұмытып сені мейірлене құшағын алды. Ешқашан жанынан тастамады.
Қанат құйрығың жетілетін сәт таңсап, қарсыласып, долданғаныңда, үйден қашып кеткеніңде, әкең сені іздеп тауып әкелді. Бетінен алып шапшуырласаң да, сені кешіре берді. Қай қашан да қимады.
Кейін келе басыңа отау көтердің. Арындаған сезіміңді, әсем армандарыңды жылыстаған жылдар, соқпақты жолдар жуып шайып, сағымға айналдырды. Түн ортасы болса да, олар сені жанына балап аялады.
Әке, шеше, қайта беріңіздер. Алаңсыз болыңыздар.
Қай қашанда қиып кете алмады.
Қай қашанда жанына балап аялады. Ал қазір олар қартайды. Самайын ақшалды. Саған тіл үйреткен шешең баяған әңгімесін қайталап айта беретін болды. Сені иығына көтеріп еркелететін әкең күндердің бірінде үйін таба алмайтын болып қалды.
Шеше, мен сізді сүйіп алайын. Қане, аяғыңызды көтеріңіз. Қозғалыңыз. Дұрыс.
Ал сен оларды қай қашанда есіңнен шығарма.
Алтын арқа байдарында тыңдайтындарыңыз Роза Әлғожаның керемет әндерінің бірі «Әкеге хат».
Сақташы бізді о биік аспан, қорғашы бізді қара жер төзген. Анадан тамған бір тамшы жастан, әкеден қалған бір ауыз сөзден. Әкеден қалған бір ауыз сөзден. Ананың нәзік арқасын дүмір, кеткен әкеммен ортасын дүмір. Жақындап барса жалт береді дүмір, жалғыз әйелден қорқасын дүмір. Түндерде уақыт қалғанда бұлақтар су алмасын, құрақтар қуармасын. Біз әкеден жеру үшін келмедік қой, еру үшін келдік. Біз өмірге сөну үшін келмедік қой, сену үшін келдік.
Дастархан жайса төрінеге боз, сағыныш деген секілді сағам. Көзімді жұмсам көрінеді көш, көшіп барады балалық шағым.
Түндері де уақыт қалғандай тоқтам, күндері де бақыт анама бүгін. Сен қайда кеттің жоғалған соқпа, түсінбе
әкем.
Қадырлы тыңдарман, ендігі назарларыңызда болатыны азулы ақындар мен әдебиет әуескерлерінің махаббат, азаматтық лирикалары, отаншылдық сезіммен жазылған өлең, поэма, дастандар, дәуір рухын жырлаған жазбайтыстар оқылатын өлең өрмайдары. Бағдарламамыздың өліңір майдарынан әдебиет әуескері Қуат Төлеуханұлының өліңдерін тыңдайсыздар. Отыз сегізінші көктем. Сәуір айы кірбен күлгін көңілім, бастау алған менің шәркез өмірім. Сыбырласып сараң жолдар легімен мініп келем уақыттың көлігін. Күмбір көктем кейде рас шымбақта, буалдыр күн тұман түсіп түн жатты. Бұл көктемде жылуы жоқ көңіл жүр, менің сытыр сақалымдай тымғатты. Жиялмасқан маусымдарды тосып ап, қарашығым тереңіне жасырады. Күзде болдым, қыста болдым мен кейде, менің сылдыр сезімімде ақымақ. Сағат демес ғасырларды санаймын, сан сауалға бөлінгенді санаммын. Маңайымнан дауыс шықса әуезді, еш себепсіз қолфоныма қараймын. Еске түссе көңілімді қошқылам, сонау жылдар анам айтқан кешкі ән. 38 көктем бұрын әуеде қалқып жүрген мен сияқты боп тұрам. Өткен күнім уақытқа кенере, көктем нұры жаңбыр болып себеле. Мен туғанмын аңыз болған қоныста, қарлығаштар ұя салған төбеде. Ақшамаңдай ел көшкендей көлемі, бұл әкемнің басындағы терегі. Қасқабастың қадіріне жете алмай, шыттартқан боп жасырамын мен оны. Ертең күні мұңғайналар елеспін, гүл тағдырлы көбілікті емеспін. Мен ешкімді тыңдағам жоқ өмірде, тыңдамаса, тыңдамасын мен ешкім. Қияқтанып туған екен кекшілай, мен туған күн албыр әсем кешінай. Менің 38-ші көктемім өз-өзіне көбірлейді осылай. Өмір сүру керек шығар болданбай. Көкірегіме менің барат қазір сырғонбай, әлдилеп күткен алдымда тұрған нұр бардай. Қуанышымен жұбанышы қатар дүние, өмір сүру керек те шығар болданбай. Жел буаз бір ой кетпейді менің санамнан, өкпеліп менің әжемнің шашы ағарған. Пенденің бәрі бұлданып жүрсе өмірге, өмірдің өзі ренжіп қашар адамнан. Өзекті жарып, өртеніп айтар сорың не? Арқасы жауыр азабы күшті шерің бе? Бұлаң дүние жем сауы толы желік бе? Зарлану емес, ғашық болу керек өмірге. О, менің тұлдыр, тұңғиық тұтқыр кешірмем. Наздана берме, мен сенің қимас досың бем. Ақталар болсам, өткенгі күнгі елесің, боз өкпе күнгі әдірам дедім сосын мен. Тірлігім мейлі ұстатпай қойсын сырығын, бақытым мүлдем татырмай қойсын шыранын. Тағдырымды да тәлейімді де табыстап, жамылып жатам өмірдің оңған бұрымын. Тақыр төбе. Сонау шақта балалығым жырлаған, жүрегіңе сиіп кетер бұл ғалам. Көкірегіме кептеледі тіреліп, салқар сағым, сағынышым сыздаған. Көңілімнен күмбір әуен көшеді, мұңсыз күнім балалығым дос еді. Аңқылдаған дала жүрек мінезбен сәл азырақ шығаратын кеселді. Жай тұратын ерте кестіп кешетін, кекілдерден майда самал есетін. Әжемізге амандаса баруға әз әкеміз жолаушылап кетедін. Ойнап жүрген кім деседі долыға, түсауғанда әке түсер ойына. Келет үйдің төбесіне шығып ап, қарап тұрар жолаушының жолына. Алаң үміт санасына сығылып, тұрған кезде өз ойына тығылып. Тақыр төбеден қара ноқат көрінер, хабар айтар шешесіне жүгіріп. Ұйқысыздық ұрлап жатқан кешім көп, бір мәреде жолығатын досым жоқ. Қазір таңмын табанымнан тозамын, тақыр төбе бұрын жақын секілдеді. өкініш пен сағыныштың мәні бір, оралмайтын өткен күннің дәмі бұл. Кей кездері күн ұзаққа көз салам, қара ноқат, қара төбеде әлі тұр. Надандығым қыр желкемнен басып ап, менің дағы кіріп кетті шашымақ. Қырыстығы өзің ұқсас ұлыңды, сырттай ғана жүргеніңде бақылап. Қырыш жалда болмаған ет кінәлау, сол төбеде тұрсың бәлі нұралау. Соңғы жолы қарамабем жолына, бәлкім соған өкпілеген шығарау. Қаңғып кеткен ақылымды табалмай, үнім жалқы оқшау қалған аралдай. Үнсіз жүрмін бар сырымды бөгіп ап, сен сияқты бір қарайған бола алмай. Бұл күндері қонатын шағым кем, тарпаң тағдыр мен айтатын әнімбен. Сол кездері ақыл дедім, арыл едім, тым топастау болып кеттім әзір мен. Нала мұңым сөзімде жоқ өткенге, ей өмірім есімді бер ескерде. Мына жұртта ақыл айтқыш бабалды, бұл ауылға жай келеді көктемде. Қадырлы тыңдаушы. Өлең ұрмайдарында сіздер Қуат Төлеуханұлының өлеңдерін тыңдадыңыздар. Социалистік әдебиет көркемдердің кілең жауһарын тыңдауларыңызға ұсынатын дәуір жыры бағдарламасына ықылас қойғандарыңызға рахмет. Сөз өнерінің тіпті де керемет туындыларын тыңдауға ынтықсаңыздар, әр күні жарым сағат уақытпен әуе толқынында көтерілетін бағдарламамызды қалт жібермей тыңдаңыздар. Берлин уақыты әр күні Бейжің уақыты бойынша сағат 12:30-дан 13:00-ге дейін. Бағдарламаны жүргізген Қалқаман Түсіпханұлы, әуе толқынына әзірлеген Ғалым Мешелұлы, дыбыс қалған және әуемен әрлеген Әдембек Толқынұлы, жауапты редактор Шынар Ғалымқызы, бақылаушы Ершат Сейткамалұлы.
Назарларыңызда Жұңғы Қазақ радиосының Саз әлемі бағдарламасы.
Bésame mucho.